Азатлык радиосу сөйлем микрофон алдында ол Сукырмаш. Безнең тапшыруда музыка белгеше Геннадий Макаров нугайбәтләрнең халык иҗатын туплау белән бергә ана телләрендә укыту мәсьәләсен күтәрергә кирәк ди. Нугайбәтләрнең җырлары һәм уен кораллары дип аталган китап дөнья күрде. Архив тапшыруында бүген халыкларны Сибирьгә күчереп утырту сәясәте алып барылган елларда Омск якларына китеп урнашкан татарлар турында тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Чиләбе һәм Оренбур өлкәләрендә яшәгән нугайбәтләрнең иҗатын туплаган нугайбәтләрнең җырлары һәм уен кораллары дип аталган китап дөнья күрде. 1100 данәдә чыккан китапның авторы, музыка белгече Геннадий Макаров, нугайбәтләрнең иҗатын алар яшәгән җиргә барып туплау, көйләрен нотага салу, уен кораллары һәм җырларының килеп чыгышын өйрәнү, аларны фәнни хезмәтләргә кертү һәм шулай ук дөньяга тарату бүгенге этнологиядә актуаль мәсьәләләрнең берсе ди. Ул миллилекне халык иҗатын туплау белән ана телләрендә мәктәпләрдә укытканда гына саклап калып булачак дип әйтә. Музыка белгече белән Найлалан сөйләштем.
Безнең тарихи мирасыбыз ул бик күп төрле өлкәләрдә, төрле төбәкләрдә ул төрлечә. Ул төрлелекне саклап калу бүгенге көндә бик җиңел түгел. Тырышабыз аны саклап калыр өчен. Менә бу минем әзерләгән китабым да менә шул максатка туры килә дип уйлыйм. Беренчедән фән буларак, икенчедән бүгенге көндә бу традицияләрне, бу җырларны саклап калу нияте белән эшләнгән эш. Чөнки инде хәзерге буын белеп бетермей элеккегеләрне. Китаптан булса да карап башкарса, димәк бу җырлар, бу көйләр үзенең тормышын дәвам итә иде.
Нугайбәтләрнең җырлары үзгә җырлары, мисал өчен Татарстан тирәсендә яшәгән керәшеннәр булсын, аерылып торган җырлар күпме алар, ничегрәк?
Нугайбәтләр риваятләр буенча алар Казан артыннан күчкән халык, ык буйларына күчерлеп утыртылган. Инде аларның төп өлеше шул бүгенге көндә, әйтик, менә Минзәлә, мөслим якларындагы Керәшен авыллары, Бакалы районын, Башкортстанның Бакалы районындагы Керәшен авылларына хас андагы көйләр. Үзенчәлек шунда, шушы төбәкнең Керәшен көйләренә тагын казак хезмәтендә булулары аларга зур йогынты ясаган. Алар казачилар ничек итеп җырлый, менә нәкъ шулай итеп бүгенге көндә дә алар башкаралар үзләренең көйләрен. Шул ук борынгы көйләрне бераз үзгәртеп җырлыйлар, телләре олы әйтик өлкән яшьтәгеләр телләре бик яхшы сакланган. Алар менә элекке диалект белән сөйләшәләр. Уртаклык һәр хәлдә бар. Шул ук вакытта менә бу казачьи интонациялар белән баетылган инде алар.
Үзенчәлекләрәк яңа җырларын, яңа әйберләрен тапмадыгызмы сез бу экспедициялар эзләнүләр вакытында?
Интонациялар бар. Әйтик, беренчедән бу рус казачьи көйләрнең интонациялары, икенчедән алар барыбер казак арасында, казак-кыргыз арасында урнашкан булган башта аларның авыллары. Алар бүгенге көндә дә шундагы Нагайбек районында казак авылларындагы яшәүчеләр белән бик тату дустанә яшиләр. Бер-берсенең көйләрен беләләр, аралашалар. Бу йогынтыда шулай ук сизелеп тора. Тагын шуны әйтим, аларда шул казачьи русскийләре алар үзләренчә әйтеп үзгәртәләр дә, үз телләрендә, үз диалектларында шулай ук җырлыйлар.
Табын җырлары булып торамы бу җырлар нугайбәкләрдә?
Нугайбәкләрдә нәкъ мондагы керәшеннәр шикелле туйларын уздыралар, бергә әйтеп туганнар аралашалар, нәкъ шушылай торып табын арасында элеккечә бер-берсенә кушып җырлыйлар, тик алар менә бергә җыелганнар җыен диләр, алар ул киләрне җыен киләре диләр. Текстлары шулай ук тәңгел килә, буяк текстларына. Алар шактый нык яхшы итеп саклап калганнар борынгылыкны. Бераз инде телләрендә бераз үзгәрешләр бар. Ул үзгәрешләр дип әйтүм түгел, бәлки нәкъ алар элеккегене саклап калганнар. Без монда инде әдәби тел тәсирендә телебезне бераз үзгәрткәнбез. Бездә әдәби сүзләр бик күп, аларда исә ул күпкә әз.
Табында җырлашу, үзара җырлашу булгач, яшьләр дә кушыла һәм яшьләр дә ота булып чыга бу җырларны. Бу шулаймы?
Бүгенге көндә ул шулай Чөнки моңа кадәрле әле нагайбекләрнең үз аңнары шап тетүбән иде. Бүген алар үзләре үзлеген югалтмаска тырышалар, тел дә сакларга тырышалар. Монда авырлыклар шул 60-нчы еллардан алып бүгенге көнгә кадәр анда нагайбек мәктәпләрендә туган тел укытылмый. Димәк, инде менә 50 елдан артык алар тик рус телендә генә укыйлар. Бу бик көчле ассимиляция тел югалту факты.
Бу мәсьәлә бүгенге көндә бигрәк тә актуаль инде. Менә бу Оренбур өлкәсендә дә кайбер татар мәктәпләрен ябалар, Чиләбе өлкәсендә инде ул. Шулай ук ябылып беткән дип әйтергә була. Бу мәсьәлә тагын да кыенлаша төшәчәк инде киләчәктә. Минем алдагы соравым, Геннадий әфәнде, менә сезнең халык уен кораллары да монда тупланган дип аңладым мин бу китабыгызга. Гомумән, нугайбәкләр нинди халык уен коралларында уйнарга ярата? Нәрсә аларның теге күңел кылларын тарта?
Анда ситуация нәкъ менә бездәге шикелле, аларның милли хатирләрендә думбра бар, курай, сыбызгы, кубыз бар, бик матур итеп уйныйлар. Тальян гармунда, икрәтле гармунда уйныйлар. Заманында бик яхшы гөсләчеләр бар иде. Менә ул соңгы гөсләчеләрен мин Чиләбе өлкәсенең Чибәркүл районында яле язып та алдым. Бүгенге көндә ул югалла барган уен коралларын тергезер өчен аларга менә бу мин чыгарган китап менә дигән кулланма булыр дип ышанам.
Ә болай үзләрендә теләк булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк бу очракта? Төрле фестивальләр үткәрергә, нугайбәкләр өчен генә аерым ничегрәк? Менә сез ничек күрәсез бу мәсьәләне шишүдә?
Татарстан һәр вакытта да нугайбәкләр белән кызыксынды. Ул түгәрәк уен фестивальләренә чакырылды алар. Безнең элемтәләр өзелмәде. Безнең менә Керәшен җәмгыяте дә шулай ук даими Нагайбек районына барып, алар белән аралашып, аларны Петров бәйрәменә чакырып, без һаман да аралашып торабыз. Шуңа күрә алар килеп күрәләр дә, үзләре дә инде бүгенге көндә шундый ук фестивальләр оештыралар. Кызыксыну бар яшьләрдә фестиваль оештыралар, әмма ләкин төп мәсьәлә, чишергә тиешле мәсьәлә ул укыту мәсьәләсе. Әгәр дә укыту, агарту, бирү, менә әйтик, белем бирү учреждениеларында, әгәр дә тел өйрәтелмәсә, фольклор өйрәтелмәсә, фестивальләрдә генә аны өйрәтү бик авыр. Менә шуңа күрә, менә хәзер инде бу китап бар, бәлки инде мәктәпләрдә дә аны кулланып өйрәнерләр, балаларын да өйрәтерләр дигән өмет бар. Тик шик тә бар. Чөнки бүгенге көндә мәктәпләрдә милли компонентына кертүгә каршы торучылар бик күп.
Күпчелеге нугайбәкләр генә тупланып яшәгән авыллар нишәләп алар?
Андый авыллар бар, әлбәттә. Нугайбәк районында анда 1,5-2,000 халык яшәүче авыллар бар. Алар чиста нагайбәк авыллары. Әйтик, менә иң зур авыллардан инде ул Сарашлы, аны Астраленко диләр. Кили авылы, аны Кассиль диләр. Париж авылы. Анда да шулай ук бик күпләп яшиләр, яшьләр кызыксыналар үзләренең тарихлары белән, фольклорлары, телләре, җырлары, киемнәре белән. Менә бүгенге көндә ул менә күтәрелеш, менә үзләренең милли тамырларына игътибар артканнан арта гына бара. Бердән уянып киләләр, икенчедән андагы җитәкчеләр инде хәзер йөз белән борылды дип әйтергә була.
Аларның җитәкчеләре шушы үзләренең милләттәшләреме соң, яисә алар урыс милләтеннән булган түрәләрме?
Аларның урыс милләтеннән дә булды баштарак, аннары нагайбәк милләтеннән дә булды. Бүгенге көндә нагайбәк районының әйтик җитәкчесе ул казак милләтеннән.
Монда ничек, менә бу мәгариф мәсьәләсен кем күтәрергә тиеш дип исәплисез? Татарстан мәгариф министрлыгымы, яисә алар бу теләк үзләренең эшләреннән, үзләреннән булырга тиеш дип исәплисезме?
Уйлыйм, әгәр дә Татарстан үзенең әйтик кызыксынуын белдерсә, әлбәттә Чиләбедәге мәгариф министрлыгы белән бергә эшләсә, ул вакытта алга китешләр булыр. Әгәр дә инде без Чиләбе өлкәсенең мәгариф министрлыгыннан тыш турыдан мәгълүматлар генә чыксак, ул вакытта әллә ни зур эш кыра алмабыз дип уйлыйм. Чөнки барыбер ул стан төшерелгән булырга тиеш, һәм дә аны бергәләп эшләү дөресрәк булыр дип уйлыйм. Бу ялгышлыкны без үзебездә бераз эшләдек, гел Нагайбек районы белән генә эшләдек. Ә чынбарлыкта менә безгә кирәк Чиләбе аркылы эшләргә. Һәм дә инде менә күңелгә хуш килгән әйберләр бар. Ансы әйтик, Чиләбедәге Татан конгрессының бүлекчәсе Нагайбәкләр белән соңгы елларда бик матур итеп эшли, төрле чаралар уздыра. Ул да ниндидер өмет кертә безнең Нагайбәк кардәшләребезне алдагы көндә дә аларга ярдәм күрсәтеп, бергә үзлегебезне мирасыбызны саклар өчен.
Сез юлда йөргәндә җырларны магнитофонга язып алдыгызмы, тасмага?
Әйе, мин әле беренче тапкыр анда булдым, 77-нче елның яңа елында. Менә шул заманнардан бирле мин шактый еллар инде барам, кызыксынам, өйрәнәм. Бүгенге көндә менә шушы мин өйрәнгән көйләрне безнең Бәрмәнчик фольклор ансамбле дә җырлый.
Яла күккәй тәгәрәсем аппагым, яла күккәй тәгәрәсем аппагым. Париж, Париж, Парижларга җитсен дип. Париж, Париж, Парижларга җитсен дип. Сәлам хатлары җибәрдем аппагым, сәлам хатлары җибәрдем аппагым. Париж, Париж, Парижларга җитсен дип. Париж, Париж, Парижларга җитсен дип. Ат өстендә бик күп йөрдем аппагым, ат өстендә бик күп йөрдем аппагым. Айыш, айыш, айыш дилдәгә тотып, айыш, айыш, айыш дилдәгә тотып. Бу дөньяда бик күп йөрдем аппагым, бу дөньяда бик күп йөрдем аппагым. Айры, айры, айры хәсрәт белән, айры, айры, айры хәсрәт белән. Ата ягында бугау бар аппагым, ата ягында бугау бар аппагым. Бугау, бугау, бугау кисергегә бар, бугау, бугау, бугау кисергегә бар. Моңайма баш түгелмәе шаппагым, моңайма баш түгелмәе шаппагым. Мон кисергә җыру бар, мон кисергә, мон кисергә җыру бар. Чәшен, чәшен тари бер матур. Чәшен, чәшен, чәшен тари бер матур. Чәшешләре сары алтын аппагым, чәшешләре сары алтын аппагым. Саргайтадыр, саргайтадыр шул матур. Саргайтадыр, саргайтадыр шул матур. Пыяла күккәй тәгәрәсем аппагым, пыяла күккәй тәгәрәсем аппагым. Париж, Париж, Парижларга җитсен дип. Париж, Париж, Парижларга җитсен дип. Сәлам хатлары җибәрдем аппагым, сәлам хатлары җибәрдем аппагым. Париж, Париж, Парижларга җитсен дип. Париж, Париж, Парижларга җитсен дип. Париж, 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 Париж,
бию ансамбле да шулай ук безнең культура мәдәният университеты фольклор ансамбльләре дә шулай ук нагыйбәткәләрен яратып башкаралар. Аннары инде менә бүген Казан консерваториясендә Нагыйбәк районыннан укырга алынган безнең ике студентыбыз бар. Берсе аның Юлия Савельева, берсе тагын әле менә быел гына беренче курска килә Вероника Барышникова дигән кызыбыз. Әгәр дә без менә шушындый белгечләр әзерләсәк, алдагы көндә аларны шунда эшләргә җибәрсәк, керенә безнең нагыйбәкләрен дә ныгытыр өчен мөмкинлекләр булыр иде.
Тупланган җырларыгыз китапка аудио тасма булыпмы, аудио диск булыпмы, кушымта рәвешендә эшләнмәдеме, эшләргә җыенмыйсызмы аны?
Әлегә андый теләк бар, әмма ләкин бу китапка алай эшләп булмады. Алдагы көндә бәлки шундый бер эшләмә рәвештә бер дискларда чыгарырга мөмкин булыр дип уйлыйм. Менә бу өлкәдә, әйтик, Свердловск өлкәсендә хитерган халык иҗаты йорты бик матур эшләр эшләде. Анда Нагыйбәк киләренең аудио язмалары булып бер диск чыгарылды. Аның авторы Кучевасова Светлана Наилевна. Бик күп матур киләр тупланган. Шулай ук Нагыйбәк районының үзендә дә менә андый дисклар чыкты. Әйтик, анда 5 авыл бар. 5 авылның һәрберсендә дә дисклар чыкты. Үз авылларының фольклорын диск белән матур итеп чыгардылар. Алар менә бу хәтта Татарстан өчен дә үрнәк булып торырга лаек.
Сез Нугайбәкләрнең иҗатын өйрәнеп, аларның җырларын һәм уен коралларын турындагы мәгълүмат итеп китап чыгарган Геннадий Макаров белән әңгәмә тыңладыгыз.
Азатлык радиосы.
Мәгълүм булганча, Столыпин реформасына күрә Сибирь якларына күчеп килүчеләр арасында татарлар аеруча күп булган. Бүген Омск өлкәсенең Большеречье районында Столыпин реформасы нәтиҗәсендә барлыкка килгән татар авылы Казан авыл турында тыңлыйк. Бу тапшыру Азатлыкта халыкларны Сибиргә күчереп утырту сәясәте үткәрүче Пётр Столыпинның атып үтерелүенә 100 ел тулганда, ягъни 2011 елда яңгыраган иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Реформа буенча Сибиргә күчкән кешеләргә уңайлы шартлар тудырырга вәгъдә ителгән булган. Мәсәлән, хөкүмәт һәр иратка 1 гектардан артык җир бирергә, йорт салырга, ат, сыер алырга мөмкинлек тудырырга вәгъдә иткән. 50 сумлык дотация да бирелергә тиеш булган. Шул сәбәпле ул авыр елларда күпләрнең ни өчен ерак юлга кузгалганын аңларга була. Ният изге кебек, әдреслектә ничек килеп чыккан, күчеп килүчеләргә нинди шартлар тудырылган, алар биредә ничек яшәгән, яхшы тормыш тапканнармы? Әлбәттә, бу сорауларга хәзер төгәл җавап биреп булмый. Столыпин реформасы буенча килгән милләттәшләребезнең барсы да инде күптән бакый дөньяда. Аларның балалары, хәтта оныкларының күбесе дә инде якты дөнья белән хушлашкан. Дөрес, кайбер оныклар әле исән-саулар. Һәм иң мөһиме, кайберәүләр әти-әниләренең бу турыда сөйләгәннәрен хәтерли. Тапшыру барышында аларның кайберләренең фикерләрен ишетерсез. Столыпин реформасы юлламасы белән Омск өлкәсенә дә күчеп килүчеләр булган. Омск өлкәсенә килүчеләр асылда чыгышлары белән Татарстанның Апас районыннан булганнар. Башта Омскига берничә ират килгән. Аларга Большеречье район үзәгеннән 15 чакрым ераклыкта җир күрсәтелгән. Тирә-ягында куе урманнары, балыклы күлләре, иген игәрлек кырлары булган җир күчеп килергә ниятләүчеләргә ышаган, яшәү өчен уңайлы булыр дип табылган. Алар хөкүмәт белән килеп урнашу хакында килешү төзегәннәр, аннары Татарстанга кайтып, гаиләләрен алып килгәннәр. Бу хакта Апас районының Олы Күккүз авылыннан килгән Фәхри Ниса һәм Ибниямин Ибраһимовларның оныгы Габдлихат әфәнде сөйли.
Татарстаннан Аппастовский район Ылы Күккіз деген ауылдан ирләр келіп қарағаннар бір шақырымдан артық. Деп тегіз жер болған. Мында ауыл ұрашырға яры дегеннер де бар заявлен язғаннар. Жыл уақыттан Татарстаннан көшіп келгеннер и ұрнашқаннар.
Әнешік ұрнашқаннар? Үйлер болған мы?
Үйлер болмаған. Мында үш қиқазыған государство. Қиғына болар. И аларға жер бөліп бергеннер и орман бөліп бергеннер. Ир кешегә, хатын-кызга җир булмаган.
Монда бит җир күп, бары бер ир кешегә генә биргәннәр мине.
Законы шундый булган. Ир кешегә берәр әманәт, хатын-кызга юк.
Ничә соты булган ул?
Ничек дип әйтәмез, 1,5 гектар дип мине кажется. Ну ул инде бик әз. Минем бабайның хатыны 4 кызы булган, үзе генә булган. Бер әманәт биргәннәр, все.
Аларга артык җир бирмәгәннәр инде.
Артык җир бирмәгәннәр, минем бабай арендовать итеп, кызлары белән җир эшкәткәннәр. Ашлык чәчәләр. Аны уралар, долыкны бирәләр, калган сатып көн күрәләр. Ашка үлмәгәннәр.
Хайван үрчетү.
Хайван булган, атлар, сыйрлар.
Үзләре Татарстаннан алып килгәннәрме, әллә биредә биргәннәрме?
Алар килгәннәр сыйр белән, ат белән. Әкренләп, шәһәр бүтәр алып килгәннәр.
Ә килүләренә койда яшәгәннәр.
Землянка казыганнар да шунда торганнар, үй салган өчен.
Бу узган гасыр башында Омск өлкәсенә күчеп килгән Фәхринеса һәм Ибнямин Ибраһимовларның оныгы Габдлахат әфәнде булды. Шуны да әйтергә кирәк. Ибнямин Ибраһимов белән Омск ягына аның якын туганнары да күчеп килә. Алтышар балалары һәм хатыннары белән ике энесе Изиятулла һәм Гарифулла, 9 баласы һәм ире белән сиңлесе Хубҗамал. Барысы да Бәлшириши районында бирелгән урынга килеп урнашалар. Күчеп килүчеләр Татарстанның Апас районыннан гына булмаган, башка авыл районнардан да килүчеләр булган. Омск өлкәсенең Үләнкүл авылында яшәүче Лутфия Жунусованың әби бабасы мәсәлән, Тәтеш районыннан килгән булган.
Бабай Гашыкулла Гарифуллин, әбием Гозелниса. Тәтеш район Алабирде авылыннан килгән, әнием Себердә дөньяга килгән, Татарстаннан килгән улы апасы Фатима аңа 7 яшь булган.
Ди Лутфия Жунусова. Күшеп килүчеләргә Габдлахат әфәнде сүзләренчә, пасып куелган эш кыйдан башка уңай шартлар тудырылмаган. Һәркем үз тормышын үзе җайга салырга тиеш булган. Вәгъдә ителгән бакча бирелгәнме юкмы? Бу хакта да мәгълүмат бирүче булмады. Килүчеләрнең кайберләре каен кисеп, агач йорт салган, икенчеләре җир казып, җир йорт, өченчеләре талдан читән үреп, яшәрлек куыш ясаган. Хәзерге көндә Кирваданова авылында яшәүче Хәлимә ханым Минкашева мәрхүмә кайнанасы Шәмсиҗихан әбинең сөйләгәннәрен исенә төшерде. Татарстаннан килгәндә аңа 4 яш булган. Бала юл буе без яңа йортка күчәбез дип килгән. Килеп җиткәч, җир йортка кергәннәр. Кыз шишенми дә, утырми дә икән. Юк, без яңа матур йортка күчәбез дип әйткәнмен дип сөйли иде кайнанам, ди Хәлимә ханым. Шундый мәшәкатьләр белән Сибир ягына килеп урнашкан милләттәшләребез. Зур булмаган йортларда берничә гаилә яши иде, дип сөйли иде әнием, ди Габдлахат әфәнде. Шулай итеп, Сибирдә яңа авыл барлыкка килгән. Аңа Казан авыл дигән исем бирелгән. Габдлахат әфәнде сүзләренчә, авыл тиз үскән, әкренләп яңа йортлар салынган, йортларны инде нарат агачлары сатып алып сала башлаганнар. Авыл матурайган, халык милли бәйрәмнәр дә үткәргән.
Зур авыл булган, 60-70 йорт булган сабан туйлар үткәргәннәр.
Ничә урам булган авылда?
Урам бер, яннары Чүкеш кебек бер кыска гына урам булган. Чүкеш урамы дип әйтәләр.
Казан авылда туып үскән, инде 82 яшен тутырган Рафика апа Әпчәлимова да авылның зур һәм матур булуы турында сөйли.
Бик матур авыл булган, анда сабан туйлар булган, тирә-яктан җыелганнар сабан туйга.
Авыл халкы динле булган, дини бәйрәмнәр зурлап үткәрелгән. Авылның үз мулласы Манаралы Мәхәббәт мәчете булган. Район үзәгеннән 15 чакрым ераклыкта булу сәбәпле авылда электр уты булмаган. Газ турында әйтеп тә торасы юк. Аш суны халык мичтә әзерләгән, кичләрен пиала лампа белән өен яктырткан. Мондый гына уңайсызлыкларны авырлыкка санамаган халык. Тормыш бер кигә җайлы гына барганда 1930-нчы елларда илдә күмәк хуҗалыклар, колхозлар төзү башлана. Ул Казан авылга да килеп җитә. Жерні, хайванларны бірләштіру, колхозлашу башлана. Мұның білен риза болмаған кішілер, Қазан ауылдан 60-70 шақырым ярақлықта болған, хәм әлі колхозлашу барып жетмеген Туз Қазан, Үләнкүл хәм башқа татар ауылларына көшіп кете башлай. Қысқа ғына вақыт ішінде ауылдан 40-лап ғайлә кете, ауыл тарқала башлай. Илдә болған сәяси хәм дини әзерлеклеулер дә қағыла Қазан ауылға. Ауылның мәшетте жимерле. Ғайләсе белән инде башка авылга күчеп киткән мулла Гарифулла хәзрәт Гибадуллин 1937 елны кулга алына һәм атып үтерелә. Бу хакта хәзерге көндә Үләнкүлдә яшәүче мәктәп музее җитәкчесе Зәлифә ханым Рахмангулова сөйли.
Столыпин реформасы белән Гибадуллин Гарифулла дигән кеше Татарстан ягыннан Апасовский районының Күккүл дигән авылдан күчеп килгән булган, башта Казан авылына, аннан соң Туз Казанга синең унлап баласы булган, ул бик укымышлы мулла булган, имам хатип дигән кагазы да булган аның. Аны 37 елда репрессияга алып 17 сентябрьдә атып үтергәннәр. Быел Гайнетдин Җизнәм Екатеринбургтан специально килде, бабасының изен эзләп табырга, аның җирләнгән җирен табырга, Омскида атна буе ятып, ФСБларга, прокуратураларга, архивларга йөреп, бабасының допрос материалларын табып, укыган һәм бабасы белән бергә атылган кешеләрне тапкан, ул 20-гә якын кеше, Кустауалның муллалары, Чорналның мулласы, Кунуфлар Туз Казаннан 2 мулла, Кустаудан 4 мулла, Прошитовадан Лукуляулның мулласы, Куйрыкуляулның 2 мулласы һәм башкаларына табып, иң беренче үзенең бабасын табып, кайда җирләнгәнен әйтергә теләмәсәләр дә, примерно әйткәннәр 20 лет РКК урамының иң очында зиярат бар, аның бер почмагына җирләнгәннәр, алар барысы бер братская могилага дип. Фонда ул нәкъ җирен белмәсә дә, туганнарын алып барып, мулла алып барып, Коръан сүрәләрен укып, хатим укыткан. Миңа инде әйтеп калдырды, алар 17 сентябрь көнне атылганнар. Ул көнне башка туганнар да хатим укытып куйсыннар дип миннән сорап китте. Барлык кагазлары бар, реабилитированы кагазлары да бар.
Гарифулла хәзрәт Гибадуллин язмышы турында Зәлифә Рахмангулова сөйләде. Казан авылының тарқалу тарихына әйләнеп кайтыйық. Узган гасырның 50-нче елларына кадәр йортлар аз калса да авыл яшәгән. 1955 елны авылдан соңгы гаилә китте, ди Габдлахат әфәнде.
54-нче елга хәтле монда калды, мин беләм 16 ел. 52-дә мәктәп бетте, без 4 чакрым урыс мәктәбенә китте укырга. 54-нче елны күчтек, ибезне хтоп тракторма тарттырып, хтоп перекатывал. 55 елда бер хатын калып торды монда. Бер үзе бер ел менә калып тип тигез җир монда хәзер сарняк үсеп утыра.
55 елдан монда нәрсә дә булса чәчтеләрме?
Совхоз чәчте, бодай, солы, арыш.
Мондагы кешеләр хәзерге көндә кайда яши?
Бу татарлар сибелеп киттеләр. Кем нигә? Менә моннан 4 чакрым Урыс авылыннан, анда без хәзер торабыз, бер 6-7 семья шушы Казан авылыннан. 82-87 әрші қаршықларында алар.
Дауылының бары тек зираты ғана қалды.
Ана зират ұтырау көбі қалды, онда біз мұсульмандары көмәбіз. Тілек бойынша қайсы кіші зираттан қайтарат көмәбіз шында.
Міне шулай, қысқа ярты ғасырдан да кем ғымірлі болған Омск елкәсінің Бәлшириші районында Столыпин реформасы нәтижесінде барлыққа келген татар ауылы Қазан ауыл. Сания Мирхалеева, Азатлық радиосы, Омск.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.